Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
Sunteți cumva Isus? Un avion de prins. La finalul unei convenții care avusese loc peste hotare, un grup de directori executivi ai unora dintre cele mai puternice companii traversa în grabă un aeroport pentru a prinde avionul spre casă. Dintr-o dată, unul din ei lovi din greșeală marginea unui stand cu mere care se împrăștiară pe jos. Cel care lovise masa aruncă o privire la dezastrul care se desfășura chiar în spatele lui, dar aflându-se într-o cursă aprigă contra cronometru, nu se opri din alergat. Ceilalți nici măcar nu se întoarseră să vadă ce se întâmplase, cu excepția unuia. Oprindu-se, aruncă o privire la harababura pe care o lăsau în spate, apoi către siluetele colegilor săi care se îndepărtau. Când își dădură seama că acesta nu se mai afla lângă el, se opriră și îi aruncară o privire care parcă zicea: "Ce faci? Avem de prins un avion." Ghicindu-le gândurile, le răspunse: "Mergeți înainte. Ne vedem luni în state." Îl privire cu o ușoară ezitare, apoi, ridicând cu toții din umeri, dispărură. Rămas singur, își îndreptă privirea către fata al cărei stand cu mere fusese distrus. Lentilele ochelarilor ei erau groase cât fundul unei sticle de sifon, iar ochii, care prin sticla murdară și zgâriată păreau extrem de mari, i se umplură repede cu lacrimi, în timp ce bâșbâia după marfa risipită pe jos. Pentru a putea vedea merele, trebuia aproape să le lipească de față. Bărbatul îi spuse să se liniștească pentru că le va aduna el pe toate. Fata îl privi cu ochii plini de mirare și de durere. Directorul nu era sigur cât de bine îl putea vedea. După ce puse din nou pe picioare standul șubred, adună merele și le așeză înapoi. Pe cele care erau prea lovite pentru a mai putea fi vândute, le aruncă la coș. La sfârșit, își scoase portofelul și îi dădu fetei o bancnotă de $100, spunându-i că banii ar trebui să acopere pagubele și deranjul provocat. Fata strânse cu putere bancnota, parcă nevenindu-i să creadă ceea ce aproape că nu putea să vadă. "Bine, trebuie să plec. Sper că totul este în regulă acum," îi spuse acesta. Ridicându-și ochii de la bancnotă, fata îl scrută cu privirea. Încă o dată, directorul nu era sigur ce anume vedea ea. "Este totul în regulă acum?" întrebă. Ea strânse banii cu și mai multă putere. "Trebuie să plec." Fata aprobă cu capul, iar când bărbatul dădu să plece, îl strigă: "Vă rog, domnule." Acesta se întoarse și îi răspunse: "Da?" "Domnule, sunteți cumva Isus?" Refacere. Nu, nu era nici de cum Isus. Dar întrebarea ei naivă dezvăluie un adevăr important cu privire la Isus. Pe tot parcursul acestei cărți am discutat despre sensul vieții, cruce, conflictul cosmic dintre Hristos și Satana și planul de mântuire, speranța în cea de-a doua venire a lui Hristos și promisiunea vieții veșnice într-o lume nouă, deoarece, indiferent cât de mult ne străduim sau cât de bune sunt intențiile noastre, această lume nu ne garantează decât un singur lucru: moartea. Totuși, să fii urmașul lui Isus nu înseamnă doar să speri în ce se găsește dincolo de viața aceasta. Cu siguranță că religia creștină nu ar însemna nimic dacă nu ar exista speranță dincolo de existența noastră actuală. Dar să fii urmașul lui Isus nu înseamnă nimic dacă nu ne schimbă în vreun fel viața de aici. Isus a spus: "Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug." Iar aceasta nu se referă doar la viața veșnică, ci și la cea prezentă. Isus vrea ca noi să avem viață din belșug acum. Dorește cu ardoare să ne ofere o pregustare a ceea ce vom primi într-o bună zi, doar că într-o formă infinit mai bună și pentru totdeauna. Spre deosebire de alte religii, Biblia nu ne învață că trupul omenesc este în sine ceva rău. Nici nu afirmă, așa cum o fac unele învățături antice, că existența în trup ar fi un fel de pedeapsă, că, drept urmare a încălcării unor legi din eter, spiritele noastre libere au fost aruncate pe pământ și închise în această închisoare a cărnii. Din contră, primul capitol al Genezei ne arată că lumea și toate făpturile din ea, în special oamenii, au fost create bune într-un act deliberat și planificat al lui Dumnezeu. Decăderea noastră nu a fost spre trup, ci mai degrabă în trup, una care a început din trup și a cărei consecință este pierderea acestui trup, adică moartea. Dușmanul nostru, moartea, constă în descompunerea corpurilor fizice pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi. Această descompunere nu s-a aflat niciodată în planul lui Dumnezeu. El ne-a creat să trăim veșnic și, mai mult, ne-a creat să trăim veșnic în trup, nu altfel. Planul său este de a ne reface trupurile, înlocuindu-le cu unele care nu vor mai gusta distrugerea, durerea sau suferința vreodată. Planul de mântuire înseamnă refacere. Dumnezeu vrea să redevenim ceea ce fusese menit să fim de la bun început, cel puțin în măsura în care este posibil acest lucru acum. Iar vestea bună este că nu trebuie să așteptăm până la a doua venire a lui Hristos pentru ca această refacere să înceapă. Ea începe atunci când le acceptăm pe Iisus. Atunci începe o viață nouă pentru noi. Este o schimbare, un progres care începe aici și acum și care se va încheia când va reveni Hristos. Promisiuni de refacere. Intenția lui este ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Efeseni 3 cu versetul 10. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea lui? Noi, deci prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Romani 6 cu versetele 3 și 4. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 17. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni 1 cu versetul 6. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Ezechiel 36 cu versetul 26. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Galateni 4:19. Nu încape nicio îndoială că procesul de schimbare începe acum, în această viață. Nu este vorba despre o refacere la nivel fizic, cu toate că și aceasta poate face parte din transformare, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu vindecător. Căci transformarea fizică deplină și completă va avea loc doar la revenirea lui Iisus, când vor învia morții. Atunci și numai atunci va fi șters pentru totdeauna răul pe care l-a produs păcatul în trupul nostru. În schimb, refacerea care are loc acum este de ordin moral. Fiind de natură spirituală și având rolul de a transforma caracterul, ea ne îmbunătățește în mare măsură calitatea vieții actuale și ne ajută să ne pregătim pentru viața viitoare într-un cer nou și pe un pământ nou. Deși ne-am născut, am crescut și am fost educați într-o lume îmbibată de violență, ură, poftă, lăcomie și păcat, încă putem începe procesul de familiarizare cu o lume lipsită de toate aceste lucruri. Povestea lui Ivan cel Prost. Lev Tolstoi a scris o poveste intitulată Povestea lui Ivan cel Prost. Personajele sunt trei frați, dintre care unul este lacom de bani, altul de putere, iar celălalt, un prost, este lipsit de orice ambiție, lăsându-i întotdeauna pe ceilalți să profite de el. În povestirea lui Tolstoi, diavolul și supușii săi caută să distrugă această familie și să aducă discordie între ei. Plecați acum voi trei, li se adresează diavolul unora din dracii săi, și necăjiți-i pe iști trei frați și nu le dați pace până nor ajunge să-și scoată ochii unul altuia. Izbutesc dracii tot ce și-au propus în dreptul primilor doi frați, folosindu-se de lăcomia și slăbiciunea lor, dar nimic nu-l poate distruge pe Ivan cel Prost, care, în ciuda faptului că e păcălit în nenumărate rânduri, nu cade în niciuna din capcanele lor, deoarece este prea naiv și prea inocent pentru a mușca momeala. În final, Ivan nu numai că devine un om înstărit, dar le poartă de grijă și fraților săi care fuseseră ruinați de defectele lor de caracter. Ivan încă trăiește, ni se spune în final, și mulțimi de oameni vin în regatul său. Frații săi au venit să locuiască împreună cu el, iar el le dă de mâncare. Deși este o simplă ficțiune, povestea lui Tolstoi dezvăluie un adevăr spiritual important, exprimat probabil cel mai bine de apostolul Pavel, care scria: noi suntem nebuni pentru Hristos. După standardele lumii, idealurile creștine, blândețea, umilința, dispoziția de a întoarce și celălalt obraz, iertarea, dragostea față de dușmani, îi fac pe urmașii lui Iisus să pară nebuni. Și totuși, priviți standardele după care îi judecă lumea. Sunt niște standarde în care primează lăcomia, pofta, ura, violența, invidia și dorința de câștig, de putere și de faimă. Acestea sunt criteriile după care sunt luate în derâdere trăsăturile creștine de caracter, cum ar fi puritatea, umilința, dragostea și iertarea. Este ca și cum o tânără virgină și sănătoasă ar fi tachinată că face pe mironosița de o prostituată care moare de sida. Experiment mental. Oamenii de știință fac adeseori experimente mentale în care își închipuie situații greu de pus în practică. Să încercăm un astfel de experiment. Să ne închipuim că această lume nu ar fi guvernată de lăcomie, mândrie, prejudecată, avariție, răzbunare, imoralitate sexuală, violență și teroare, ci de virtuți morale creștine, iertare, compasiune, umilință, dragoste și abnegație. Cât de diferită ar fi această lume de cea în care trăim acum? În care din cele două ați prefera să trăiți? În cea reală sau în cea imaginată? În care din cele două ați prefera să vă creșteți copiii? În cea guvernată de principiile creștine sau în cea în care domnesc lăcomia, pofta, violența și mândria? Răspunsul este evident. Dumnezeu ne-a dat un cod moral, un standard după care să trăim, nu pentru a ne face viața mai nefericită, ci mai bună. Acum câteva mii de ani, Moise le-a spus celor din vechiul Israel: să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Cine să fie fericit? Ei și toți cei care respectau această lege. Același lucru este valabil și astăzi. Dumnezeu vrea să ne ofere aici o viață mai bună. Dorește cu ardoare să ne scutească de toată suferința pe care păcatele noastre ne-o cauzează nouă înșine, dar și altora. Dar nu poate face asta dacă noi nu respectăm această lege, în special nucleul acesteia, cele 10 porunci. Legea lui Dumnezeu nu ne poate ajuta cu nimic dacă o ignorăm, la fel cum o lege împotriva consumului de alcool la volan nu-l va proteja niciodată pe un șofer beat. La reuniunea de 30 de ani de la terminarea liceului, un creștin s-a întâlnit cu oameni pe care nu-i mai văzuse din anii 70. Văzându-le viețile distruse, durerea, boala și suferința, în mare parte cauzate de ei înșiși sau de cei din jurul lor, un gând i-a izvorât în minte: slavă Domnului pentru cele 10 porunci! Era profund conștient de extraordinara protecție oferită de ascultarea de poruncile divine. Un asistent social din Philadelphia relata povestea unei tinere de 14 ani, însărcinată, care a călcat pragul unei clinici medicale. Cu lacrimi în ochi spunea: Știu că Dumnezeu îmi iartă păcatul, dar, coborându-și privirea înspre abdomenul umflat, urmările nu pot fi șterse atât de ușor. Nu le putem șterge, nu-i așa? Ar fi oricum suficient de rău dacă urmările păcatelor noastre, ale neascultării noastre, ne-ar răni numai pe noi. Dar lucrurile nu funcționează așa. După cum am mai spus, nu trăim izolați. Cuvintele, faptele și atitudinile noastre ajung mai departe decât respirația sau mirosul nostru, iar cei pe care îi rănim cel mai adesea sunt de obicei cei care ne sunt cei mai apropiați. Ei simt din plin efectele neascultării noastre. Un tată alcoolic își lasă fetița într-o mașină parcată, în timp ce el intră într-un bar pentru câteva păhărele, uitând cu desăvârșire de biata copilă. După câteva ore în frig, aceasta își pierde auzul la ambele urechi. O femeie adulteră se infectează cu o formă de herpes genital pe care îl transmite copilului ei la naștere și care îi provoacă acestuia daune cerebrale permanente. Un adolescent fură bani pentru a-și procura droguri și ajunge la închisoare, aducându-și astfel părinții îndurerați aproape în pragul mormântului. Un tată, abuzat în copilărie, ajunge la rândul să-și abuzeze propriul copil. Și lista poate continua la nesfârșit. Factorul morfină. Tocmai de aceea ne-a dat Dumnezeu legea sa morală, cele 10 porunci. Dacă sunt respectate, ele formează un zid de protecție, un paravan care ne protejează de durerea și suferința pe care o produce încălcarea lor. Legea lui Dumnezeu nu este menită să ne asuprească, ci să ne elibereze de consecințele inevitabile ale păcatului. Întrebați-o pe mama al cărei adulter i-a cauzat sechele cerebrale pruncului ei, cât de opresive îi separă acum cele 10 porunci. Ne-ar plăcea să-l întrebăm și pe copilul ei adult, dar ar fi atât de retardat încât nu și-ar da seama despre ce vorbim. Poate că băiatul de 12 ani, al cărui tată i-a distrus viața și familia în momentul în care a fugit cu fata vecinului, ne-ar putea spune dacă îi se par restrictive cele 10 porunci. Sau le-am putea cere părerea cu privire la aceste porunci miilor de oameni uciși în întreaga lume în fiecare an. Dar, bineînțeles, nu putem face acest lucru, deoarece sunt morți. Restrictive? Opresive? Da. Dar la fel sunt și legile împotriva pedofiliei, a violului, a furtului de mașini, a crimei și a incestului. Cele 10 porunci sunt restrictive în același fel în care este restrictiv și un părinte care îi interzice copilului să se joace în plin trafic. Cât de mult ne îngrădesc libertatea acele semne care ne avertizează să nu traversăm un câmp minat? Cât de mult îngrădește drepturile piloților legea care nu le permite să piloteze avionul sub influența alcoolului? Cât sunt de nedrepte față de libertatea noastră acele legi care impun limite de viteză? Și cât de îngrădiți suntem de un Dumnezeu care ne impune să ascultăm de legea lui morală? După cum am văzut în capitolele anterioare, doar neprihănirea lui Hristos, pe care a dovedit-o în tot timpul vieții sale desăvârșite și pe care ne oferă în dar, ne poate mântui. Dar faptul că respectarea acestei legi nu ne mântuiește, nu înseamnă că Dumnezeu nu ne cere să o respectăm. Moartea lui Iisus pe cruce a demonstrat perpetuitatea și caracterul de neschimbat al ei. Pentru că dacă legea ar fi putut fi schimbată pentru a se adapta stării noastre decăzute, atunci nu ar mai fi fost nevoie ca Hristos să moară pentru noi. Crucea este dovada valabilității celor 10 porunci și de aceea Noul Testament afirmă foarte clar că trebuie să le respectăm. Supunerea față de poruncile lui Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. 1 Ioan 5 cu versetul 3. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. 1 Ioan 2 cu versetele 3 și 4. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Iacov 2, cu versetele 10 și 11. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa 14, cu versetul 12. Morfina nu poate salva viața unui pacient, dar cu siguranță poate să-i o facă mai bună pentru un timp. Respectarea legii nu ne va mântui din păcat, dar poate face ca viața într-o lume guvernată de păcat să fie o experiență mult mai puțin dureroasă. De aceea, Dumnezeu ne cheamă să respectăm legea Lui. Este pentru binele nostru. Ascultarea nu garantează că noi și cei dragi nu vom avea parte de durere și suferință, doar ne asigură că este mult mai puțin probabil să fim noi cei care cauzează acea suferință. Dumnezeul cu buze palide. O explozie în lanț din Coreea de Nord s-a soldat cu moartea a peste 160 de oameni. Agenția de presă nordcoreană, care a relatat evenimentul, a descris eforturile eroice ale unor cetățeni care și-au riscat și în anumite cazuri chiar și-au pierdut viața în încercarea de a salva din clădirile în flăcări portretul liderului nordcorean Kim Jong-il și pe cel al tatălui său decedat, Kim Il-sung. La auzul zgomotului puternic provocat de explozie, în timp ce se îndreptau spre casă pentru a lua prânzul, Koe Jong-il și John Tong-sik, muncitorii la depozitul provincial de aprovizionare, s-au întors în grabă la depozit. Au fost îngropați sub ruinele clădirii prăbușite, având parte de o moarte eroică, în timp ce încercau să iasă cu portretul președintelui Kim Il-sung și cel al liderului Kim Jong-il. Profesoara Han Jong-suk, în vârstă de 56 de ani, și-a dat de asemenea ultima suflare, strângând portretele la piept. O astfel de faptă nobilă a fost făcută și de directoarea dispensarului regional, Pak Sun-mi, și de alte 7 infirmiere. Mulți oameni din regiune au scos mai întâi portretele și abia pe urmă și-au căutat membrii familiei sau bunurile personale. Există în natura umană ceva născut, ceva care a fost programat în noi probabil încă de la început, dar care a fost alterat de căderea în păcat și care ne face să dorim să venerăm ceva, orice ar fi acel lucru. Iar acest orice înseamnă absolut orice, de la tauri și broaște până la staruri pop, de la împărați romani până la dictatori coreeni, de la soare și lună până la bani, faimă, putere și chiar eul propriu. Venerăm lucrurile pentru care trăim, ceea ce credem că este important, că oferă sens vieților noastre. Și venerăm ceea ce considerăm a fi divin, chiar dacă ce înțelegem noi prin divin nu este neapărat o divinitate. Din contră, oamenii se închină deseori unor dumnezei pe care și-au creat singuri, dumnezei care nu pot împlini nici măcar cele mai profunde nevoi ale vieții acesteia, dar rămite să ne ofere ceva pentru cea viitoare. În piesa lui Shakespeare, Iuliu Cezar, Brutus și Cassius complotează pentru a-l ucide pe Cezar. Iată cuvintele lui Cassius. Pe lume, tu și eu venirăm liberi, întocmai ca și Cezar. Ne hrănirăm asemenea cu el și frigul iernii îl îndurăm și noi la fel ca dânsul. Mi-aduc aminte că într-o zi de iarnă, crud răscolită de furtuni, când Tibrul sălbatic se zbătea între maluri, Cezar îmi spuse: poți tu, Cassius, în valul cel mânios, să mă urmezi până acolo unde vezi în not să mergem? Abia a zis și am sărit în apă, așa îmbrăcat precum eram, și dânsul sări și el. Mugea cumplit șuvoiul, cu brațe voinicești tot despicându-l și piept ținându-i cu înverșunare. Dar n-apucarăm să atingem ținta, că el îmi arăta că Cezar strigă: mă duc la fund, o, Cassius, mă ajută! Întocmai ca măritul bun Eneas, ce în cârcă îl luă pe tatălui Anchise, de flăcările Troiei mântuindu-l, pe Cezar istovit l-am scos din Tibru. Ei, iată omul înălțat ca zeii, în timp ce bietul Cassius se-nconvoaie. Când Cezar plictisit un semn îi face: Altădată în Spania, zăcând de friguri, fiori îl zgâlțâiau atât de tare că mă uitam cum tremură. Da, zeul să tremure știa. Mișelul sânge fugise de pe buzele-i și ochiul ce lumea ține în spaimă se stinsese. Îl auzeam gemând, această gură pe care toți romanii o ascultă și vorbele-i le cere să le însemne, striga. Titinius, dă-mi apă! Astfel se văita bolnava copiliță. O, zei, uimirea mă cuprinde astăzi, zăcând un om atât de bicisnic în fruntea mândrei lumi șezând, el singur păstrându-și ramura de palmier. Cel puțin, Cassius a aflat ce alții nu descopere decât când e prea târziu, și anume, cât de slabi și neputincioși și de umani sunt toți dumnezeii noștri falși.
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!